کوچیک دانشمند. السلام علیکم قدرلی بولاجانلر. Yana qiziqarli ertak eshitish fursati yetdi. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat qiling. Hozir men sizlarga kichik donishmand deb nomlangan Birma xalq ertagini aytib beraman. Qadim o'tgan zamonlarda Hindiston bilan qo'shni Shimoliy sharqdagi Birma mamlakatida yashovchilarga tog'lar hokimi hukmronlik qilgan ekan. Uning katta qo'shini bo'lib, unda bo'z yigitlar xizmat qilishi shart ekan. Kunlarning birida qo'shindagi askarlar ov qilgani borib, tajribali va ishiga puxta ovchi chol bilan birga qopqon o'rnatishibdi. Ammo askarlar avval sira ov qilishmagani uchun yirik hayvonlar uchun qopqonlarni daraxtlarning uchlariga qo'yishibdi. Askarlar har kuni qo'ygan qopqonlarini tekshirar, ammo unga hech nima ilinmas. Ovchicholning qopqoniga esa hamisha o'lja tushar ekan. Bundan achchiqlangan askarlardan biri bir kuni hammadan avval o'rmonga borib, cholning o'ljasini o'zining qopqoniga qo'yib, ortiga qaytibdi. Tong otishi bilan askarlar bilan chol o'rmonga borishibdi. Shunda askarlar daraxt uchidagi qopqonga kiyik ilinganini ko'rib quvonib ketishibdi.
Buni qaranglar. Qo'ygan qopqonimizga kiyik tushibdi, kiyik.
Bo'lmagan gap. Bunday bo'lishi mumkin emas. Axir kiyiklarning daraxtda yurganini kim ko'rgan? Aslida kiyik mening qopqonimga tushgan. Siz esa ayyorlik qilib uni qopqoningizga olib qo'ygansiz, to'g'rimi? Boshqacha bo'lishi mumkin emas.
Birov ko'rganmi? Ko'rmagan. Demak, kiyik bizning qopqoniga tushgan. Shunaqa ekan, u bizga tegishli. Gap tamom va salom.
Shunday deb askarlar o'ljani olib ketishibdi. Chol esa bunday nohaqlikka chiday olmay, tog'lar hokimining oldiga borib shikoyat qilibdi.
Tog'lar hokimi, askarlaring mening qopqonimga tushgan kiyikni o'g'irlashdi.
Tog'lar hokimi cholni diqqat bilan eshitib, gap nimadaligini darhol tushunibdi. Ammo u askarlarini aybdor qilgisi kelmabdi. Qolaversa, kiyik go'shtini yaxshi ko'rganidan cholning shikoyatini rad qilmoqchi bo'libdi.
Hoy ovchi, guvohing bormi? Gaplaring rost ekanligini isbot qila olasanmi? Agar 3 kun ichida haqligingni isbot qila olmasang, yutqazgan hisoblanasan.
Noiloj qolgan ovchi chol haqligini isbotlash uchun chora izlay boshlabdi. Oradan 2 kun o'tibdi. Xaltasini o'rmon mevalariga to'ldirib, qozidan adolat istab ketayotgan chol sholzorga yaqinlashgach, u yerda o'ynayotgan bolalarni ko'rib qolibdi. Chol qiziqib ularning o'yinlarini tomosha qila boshlabdi. Birozdan so'ng bolalar charchab o'yinni to'xtatishibdi. Ana shunda cholning xaltasidagi mazali o'rmon mevalarini ko'rib, ulardan yegilari kelibdi. Kattaroq bir bola darhol do'stlariga buyruq beribdi.
Olg'o! Dushmanga hamla qil! Hujumga!
Bolalar bir varakayga cholga yopirilishib, undan xaltasini tortib olishibdi.
Bolalarim, yaxshi qilmayapsizlar. O'zim kambag'al odam bo'lsam, shundan boshqa hech vaqom yo'q.
Bu gapni eshitgan bir bolakay uning yoniga yaqinlashib, muloyimlik bilan undan so'rabdi.
Ota, qayoqqa ketyapsiz? Bu mevalarni kimga bermoqchi edingiz?
Chol o'ziga himoyachi qidirib yurganini, uni hech qayerdan topolmayotganini, mevalarni esa qoziga to'lash uchun terganini aytib, unga kiyik voqeasini gapirib beribdi. Cholni diqqat bilan tinglagan bolakay shunday debdi.
Tashvishlanmang otaxon. O'zim sizni himoya qilaman. Do'stlarim, mevalaringizni yeb qo'yishganiga xafa bo'lmang. Buni yordam uchun qilgan to'lovingiz deb biling.
Rost aytyapsanmi? Sen kichkina bo'lsang, meni qanday himoya qilasan? Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Baribir hozir senga ishonishdan boshqa choram ham yo'q. Yur, tezroq tog'lar hokimini oldiga boraylik.
Otaxon, siz xavotir olmang. Ketavering. Men ortingizdan yetib boraman.
Bola shunday deb, yana do'stlari bilan o'ynab ketibdi. Chol esa yo'lga tushibdi. U tog'lar hokimining oldiga kelib, o'ziga himoyachi topganini va tayin qilingan vaqtga yetib kelishini aytibdi. Nihoyat, o'sha kun ham kelibdi. Hamma cholning himoyachisini kutibdi. Bolakay yarim soatga kechikibdi. Ana shunda tog'lar hokimi g'azab bilan unga baqira ketibdi.
Hoy, qayerlarda yuribsan? Nodon chol sendan boshqa himoyachini topa olmagani yetmaganday, kamiga kech qolib hammani kuttirding.
Ming bor uzr. Menda ayb yo'q. Tog'lar hukmdori. Yo'lda kelayotib qisqichbaqalarning jardan toqqa chiqqanini, buning ustiga daraxtga chiqib anjir yeganini ko'rib, ularni biroz tomosha qilib qoldim. Shunga kechikdim.
Bo'lmagan gaplarni aytib vaqtimni olma. Qisqichbaqalar toqqa chiqa olmasligini hamma biladi. Anjir ham yemaydi.
Agar qisqichbaqalar toqqa chiqa olmasa va anjir yeyishmasa, aytingchi, daraxtda turgan qopqonga kiyik qanday qilib tushishi mumkin?
Bu gapni eshitib, tog'lar hokimi lom-mim deya olmabdi. Va haqiqat chol tomonda ekanini tan olishga majbur bo'libdi. Odamlar shundan buyon bolani kichik donishmand deya chaqira boshlashibdi. Askarlar esa cholga bir kiyik xunini to'lashibdi. Shu bilan ertagim ham yakuniga yetdi. Ertak sizlarga yoqdimi? Ha, barakalla. Unda o'zingizga tegishli xulosa chiqara olganingizga ishonib, men sizlar bilan buguncha xayrlashaman. Sog'u omon bo'linglar.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.